Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Dina Vekko er med live på Twitch.
Oh my god, wow. Det er publikum.
Det er publikum.
Vi har live publikum. Det
live publikum som er vanlig, altså når vi har live podcast foran folk, så kan dere høre det, men nå kan vi bare se de i våres flotte Twitch-chat. Med meg i dag har jeg Karl Martin Hogsnes, Rune Fjell Olsen og Jan Martin Svens. Hallo!
Hallo! Hei alle sammen! Hei alle sammen! Litt av en dag!
Ja, vi fyller jo 8 år som indie-selskap akkurat i dag, 15. februar.
Mm-hmm. 8 år, altså. Ja. Jeg hadde aldri trodd at jeg hverken skulle starte eget selskap eller drive det i 8 år.
Pluss en.
To ting jeg ikke hadde trodd at skulle skje i mitt liv.
Nei. Mm.
Ja, nei, det er smått utrolig å tenke på også. Og det, jeg vil jo si at grunnen til at vi fortsatt eksisterer etter 8 år er ca. 30% at vi brenner for dette. Og det er, nå er vi på riktig sted i livet, liksom. Det er dette vi har lyst til å holde på med. Selv om man tjener kanskje litt mindre enn vi ville gjort andre steder i verden og sånne ting. Men det, også det å stå på morgenen og jobbe med Level Up er liksom, det er fortsatt drømmen da. Mm. Men 70% er jo at vi gjennom disse 8 årene har hatt helt utrolig støtte via Patreon. Det har jo, altså det er ikke den eneste inntekten vi har, eller har hatt, men uten den så hadde vi faktisk ikke eksistert. Og det er, blir jeg litt rørt av å tenke på egentlig. Mm.
Det er noe litt sånn fortsatt, synes jeg, inspirerende med den der Kickstarter-Patreon-greia. At det er mulig å liksom skape ting med liksom folkevilje som ikke det var før.
Mm, ja, så det er greit. Norge er et lite land. Det å ha smale nisjesatsinger i Norge er ikke så lett. Og det er massevis av de aller beste innholdssatsingene i Norge er jo støttet av staten, for eksempel. Vi har kulturmidler og sånne ting. Montage, for eksempel. Filmnettstedet Montage. Det har ikke i nærheten av stort nok publikum til at det er kommersielt lønnsomt å drive det med den staben gjør. Mens de har staten, så har vi Patreon. Og kanskje snart staten vi skal prøve å søke litt støtte og sånne ting vi også. Mm. Men vi har jo benyttet anledningen da, til å ta en skikkelig fot i bakken. Nå gikk vi ut av samarbeidet med Good Game 1. januar i år. Alle aksjene er tilbakeført til oss som jobber i Level Up. Vi eier 100% av selskapet vårt igjen. Og da ble det litt sånn for oss. Ja, vi kan fortsette som før, men vi vil helst benytte anledningen til å prøve å gjenoppfinne oss selv litt. Det å se skikkelig grundig på hva er det vi egentlig gjør, altså hva er innholdet vi lager, hva slags innhold bør vi lage, er det noe vi mangler, er det noe annet vi kunne tenke oss å lage, har vi noen gode ideer som kunne ha tilført Level Up noe nytt da? Og det har vi brukt nå 1,5 måneder på å gjøre. Og i dag da, fra torsdag, så kjører vi en 7 dager lang livestream, 12 timer hver dag i 7 dager fra 12 til 12, hvor vi da blant annet presenterer en hel haug med nye konsepter, og ikke minst også masse nye samarbeidspartnere. Så det blir litt informasjonstungt i starten her, for dere som hører på podcasten, men jeg kan nevne litt kjapt. Vi har fått en ny visuell profil, utviklet av Superpony, som er et herlig studio oppe i Trondheim. Vi jobbet sammen også på Control Z, så det er jo de som lagde den utrolig kule intro-vignetten og Control Z-logoen og sånne ting. Og de har lagd en profil for oss med en ny logo, nye farger, ny font, overlays til Twitch, thumbnails til YouTube, og så videre, som nå gradvis kommer til å bare dytte inn i alle våre flater. Og det ser altså så latterlig lekkert ut. Jeg har blitt så glad i den nye profilen vår, folkens.
Ja, ah, og kan jeg åpne og se denne fargepaletten vi har fått utformet til oss, og ser alle fargene foran meg, så blir jeg bare så glad.
Ja.
Fordi det er så mye farger. Nå har vi brukt veldig mye sånn svart og hvitt så langt, og det er utrolig stilrent og veldig kult. Men da bare se, bare sånn, det er knallrosa farge her, som er bare helt perfekt. Mm. Og sammen med noen blått, det er så vakkert.
Dette er jo kjempeforskjell fra sånn vi har designet thumbnails og logoer og sånn før. Jeg bare sitter i Photoshop og tenkte, ja, det er en fin farge, og det er en fin farge. Men det finnes jo sånn fargeteori og sånn. Det finnes jo sånn kontrastfarger og komplementærfarger og ting og tang som ikke jeg har peiling på, men som disse folk har peiling på.
Og så er det vårt tidspunkt, vi har jo holdt på med denne prosessen ganske lenge, jeg og Rune og Carl her nå, og hatt møte med Superpony og sett på ulike ting. Og det var et tidspunkt der jeg sa, jeg er ikke helt sikker på hvorfor har dere gjort akkurat dette her. Og så forteller de all design-teorien om hvorfor de har valgt akkurat det. Jeg bare sånn, ja, det gir kjempemening, kjøp opp.
Mm.
Fordi de kan det. Ja. Jeg kan jo ikke dette her.
Nei, det er helt nydelig også. Så dette er en stor overgang for oss. Og så man kan jo si at det viktigste er jo innhold vi lager, og det er det fortsatt. Mm. Men hvis man bare vet litt om design, så vet man også at måten man presenterer seg selv på har noe å si. Altså det har noe å si for hvordan man blir oppfattet utad. Og det er kanskje ikke så viktig for de som allerede kjenner oss kjempegodt, og har hørt på podcasten vår i alle disse årene og sånne ting, og sett på ting på YouTube. Men for andre da, som ikke kjenner oss så godt, potensielle samarbeidspartnere, nye sponsorer, annonsører, og så videre, så har det veldig mye å si. Så tusen takk, Superbonny. Vi har fått en veldig god deal på dette her. Ellers så kunne vi ikke gjort det, men det kommer til å bety så mye for oss fremover. Så man nevner kjapt en del av de andre samarbeidsavtalene og tingene som vi har annonsert. Nå har vi hatt jo en time, på en måte litt sånn World Exclusive Press Conference i starten av denne første dagen med streams.
Vi har dekket mange pressekonferanser i vår tid, men det var gøy å ha en.
Ja. Det var akkurat det.
Ja.
Det var en skikkelig pressekonferanse.
Det var det. Det var ikke så mye presse der, kanskje, bortsett fra oss.
Men, nei, det kan være det.
Men det var en konferanse, på en måte.
Mm. Ja, nei, jeg var jo i Trondheim på mandag og lagde en reportasje fra Superbonny. Og så var jeg da par andre steder på tirsdag og onsdag, og hadde ferdig produsert videoer og sånne ting. Og en av de tingene er jo at vi blir jo nå offisielt partnere med Redd Barna. Det betyr i praksis at vi binder oss da, til å ha en årlig innsamlingsaksjon, lik den vi hadde i forbindelse med TV-aksjonen i fjor, hvor vi setter opp en skikkelig proff og seriøs og god innsamlingsaksjon. Da. Sikkert døgnstream neste gang også, vil jeg anta.
Level up done quick.
Ja, og det er noe vi gjør fordi vi, altså det er kjempegøy å lage alt det innholdet ved det givende og meningsfylt av alt dette, men det skjer mange andre ting i verden også som vi er opptatt av, og som betyr noe for oss, og som er viktig for oss, og i den grad vi kan bidra med noe, så føler vi at dette var den beste matchen som finnes da. Så dette var egentlig noe vi gjorde fordi, ja, vi vil. Det vil vi bruke litt tid og energi og sånt på.
Mm.
Vi har også inngått et veldig spennende og potensielt innmari kult samarbeid med Tilt, utestedet i Oslo, om i første omgang liveshows. Det er satt av 4 liveshows der nå. 3 av de har fått dato. Den første var den 19. april, Frida.
Da er vel den andre?
Ja, det første er i mars, ja.
24. Var det ja, ikke det?
Altså,
21. Ja. Jeg kan hente opp
en torsdag. 21 eller annet torsdag.
Torsdag 21. mars.
Det er en bra prov.
Ja. Torsdag 21. mars går vi live på Tilt med Level Backup, altså denne podcasten. Frida, yes. Du er i byen allerede, så det var en veldig fin dag for oss å gjøre det på.
Jeg som satt datoene.
Det blir en ny Level Backup live den 19. april. Det er en annen dato. Du er i Oslo allerede, Frida.
Perfekt.
Ja, det er en fredag.
Det blir ikke det samme uten Frida, ikke sant? Så vi må bare passe på at det passer.
Det er ikke fint, jeg kan ha jobbtura. Så jeg kan kombinere tingene.
Ja, det er kjempebra. Og så er det da, det her gleder jeg meg til. 4. april, hold av datum, folkens. Da blir det premiere, eller pilot kan vi kanskje kalle det, på en ny podcast / liveshow, hvor jeg har fått med meg Jon Cato Lorentzen og Snorre Bryne, gamle gutta liksom, fra Spill Norge, og meg selv da, til å danne kjernen i et nytt konsept som skal snakke om gamle dager. Arbeidstitelen på podcasten er Old Boys. Vi har også vært innom liksom Old School, og det er mye vi kan kalle den. Men dette er mimring og skikkelig sånn der gutta på 50-ish som skal se tilbake og fortelle historier og ja, ikke sant, gamle dager, gutten min. Så, ja. Ikke sant?
Ja. Du har ikke nevnt spill enda, men det er gamle dager spill.
Gamle dager spill.
Ja, ikke bare liksom hvordan det var før.
Jeg så, det var noen i chatten som sa at titelen ikke var helt bestemt, noen som foreslo Old Game Boys, og jeg synes den er fin da.
Dusty Game Boys.
Dusty Game Boys. Hva med Game Boys Grey?
Ja.
I stedet for Color, ikke sant? Men ok.
Men jeg har jo hørt da, noen av historiene dine fra mange år som spilljournalist.
Ja.
Jeg vet at Jon Cato har mange. Snorre har sikkert også veldig mange. Så dette er en podcast som jeg ser frem til å høre på. Jeg tror dere har mye spennende å fortelle fra liksom E3 dere har vært på, og fester, og ting dere har opplevd.
Ja, Ja, det tror jeg også. Jeg jo ekstra glad da, for å kunne trekke Snorre Bryne tilbake fra pensjonisttilværelsen, og som ikke pensjonert, men han ga seg jo som speechjournalist for mange år siden og jobber med andre ting nå. Det å hente han fram igjen og snakke om gamle dager kommer til å bli så kult. Det er litt sånn fun fact, men Snorre var jo med, jeg og Snorre dro sammen til Tokyo, første gang vi var i Japan begge to. Det var jo der jeg blant annet møtte hun som nå kona mi. Så vi har, det var litt av en tur også, det var litt av en tur. Så der kommer det også, alt dette kommer det flere detaljer om etter hvert da. Så vi er, bare holde av datoene. Så, jo, det har jeg lyst til å nevne forresten i forbindelse med liveshowene. Det vi har lyst til å gjøre er at de starter med en halvtime eller tre kvarter eller noe sånt, eksklusivt for Patreon-backere. Med litt sånn kake og kos og kaffe og at vi bare kan hygge oss. Og det er jo litt da for at de som backer oss på Patreon vil få muligheten til å holde plass. For dette vil være fri inngang og det vil ikke være noen sånn plassreservering eller noen sånne ting. Så hvis du har lyst til å reise til Oslo for å være med på dette og er redd for at ikke du får plass der, så kan du jo bli med da med en kosestund før vi starter selve greia. Vi har også inngått et samarbeid som er veldig løst også. Ingenting av dette her betyr store utgifter for oss. Men da vi sluttet i VGTV og tok sluttpakke, så var det to andre fra VGTV som også tok sluttpakke samtidig. Og de startet et selskap som heter Auckland. Og det er et rent produksjonsselskap. Og så de gjør mye gøy, og de lager mye innhold og sånne ting, men det er først og fremst så tar jo de oppdrag for kunder, hvor de kommer med alt det kule utstyret sitt og lager dritproffe videoer og livestreams og sånt. Det er til og med en egen sånn livestreaming-buss som kan streame via satellitt, så du kan kjøre den opp på toppen av rondene og bare ha livestream derfra, liksom, hvis du vil, da.
Det er en fuckings buss.
Ikke sant?
Ja. Buss?
Ja, en buss.
Nettopp. Og tanken her er jo rett og slett at skal vi ta på så store produksjoner som Control Z igjen, så ønsker vi ikke å gjøre det alene. Det er for tidkrevende, og vi er for få folk.
Ja,
og det finnes også folk som er flinkere enn oss på teknisk produksjon.
Ja, det var for heavy i en for lang periode, og det gikk ut over andre ting vi kunne gjøre også. Så et forsøk på å spare tid og krefter, så kan vi jobbe med noen proffe, flinke folk.
Nettopp! Og den siste nyheten jeg har lyst til å nevne fra ting vi har presentert nå, er at nå er vi på TikTok, folkens.
Level Up Nord på TikTok.
Ja, Level Up Nord på TikTok. Det er bare en video der ute nå, men planen er jo bare å legge ut i første omgang bare høydepunkter fra ting vi har gjort gjennom da. Det er ikke bare 8 år, vet du. Det er jo pluss 4,5. Så det er jo 12,5 år har vi lagd innhold. Som alt for få mennesker har sett. Så det er... kommer det klipp da, pluss en del nyutviklet innhold som vi kommer tilbake til.
Men, har du ikke TikTok, ikke få panikk en del etter innholdet. Tenk meg også å publisere på YouTube Shorts.
Det stemmer. YouTube Shorts og TikTok er to nye plattformer for oss som vi har tenkt å prioritere nå fremover. Det var det vi har presentert av nyheter. Det er ikke de eneste nyhetene som kommer i løpet av disse 7 døgnene med livestream. Det kommer flere hver dag klokka 18:00.
Som vil si at når denne podcasten er ute, så kan du gå inn på levelupnorge.myspreadshop.no og kjøpe en nytt merch. Og da kan jeg ikke se noe om, for dere som ser på live, dere har ikke sett det enda, for det er ikke annonsert. Så,
vi har sett det, og det svir allerede i lommeboka mi, også, fordi det var så mye jeg hadde lyst til å kjøpe der.
Så,
det ser altså så lattig bra.
Ja, levelupnorge.myspreadshop.no, det er altså. For deg som hører på, i din podcast-app eller på YouTube.
Kan jeg bare nevne en liten ting til om det, fordi vi har snakket mest om med den nye logoen, er jo hvilken form du må ha når den står for seg selv, for vi har en form hvor det står Level Up, og det er en del streker og sånt, og pluss den pilformen. Jeg er veldig glad i den som er firkantet, dere er veldig glad i den som er rund, og nå får vi se da, hva folk tenker liksom. Kjøper de den runde mest, eller kjøper de den firkantet mest? Hva er det folk...
Jeg blir glad i den firkantet, altså, jeg synes den er kul. Jeg synes den er veldig kul.
Ja, den er det altså.
Ja. Skal ikke være litt...
Skal ikke det?
Tetris.
Skyrim. Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Det fresheste som har blitt spilt av redaksjonen har jo ikke engang kommet ut, men vi var heldige og fikk tilgang på en demo av selvaste Vikings on Trampolines av D-Pad. Og dette så jeg dere spilte på streamen nå nettopp, og det så dritgøy ut.
Ja, dette er under en time siden vi spilte dette her for første gang. Det vil si ikke for første gang, men denne versjonen av spillet spilte vi for første gang.
Ja, for første gang vi spilte, for første gang jeg spilte det er jo nesten 13 år siden.
Oi, det kan du se. Det stod jo til og med Hallo Level Up på, på interspillen.
Ja. Dette var jo en eksklusiv demo som vi fikk til oss. Det var veldig hyggelig. Det ikke så mange sånne vi har fått i vår tid.
Jeg fyrte av en melding til Joremi og bare sa at hallo, vi skal ha en skikkelig sånn her kul start. Vi har lyst til en kul start på streamen vår. Ukestreamen vår. Hadde det vært mulig å fått en bild av Vikings så vi kunne spilt den en times tid? Og han bare, ja, jeg har satt ned og herregud, det var jo helt overveldende at det var så mye innhold der og så gøy, og masse som folk ikke har sett engang. Jeg har ikke sett noen av de klippene, en del av de klippene som var der, og banen og sånne ting. Jeg var world premiere også, aldri vært ut før.
Det var det. Svens, du var jo med å spille. Det var oss to og Nick.
Stemmer.
Og vi begynte jo først med det vi har sett før da, i Vikings on Trampolines. Det er den der gressbanen, og så var det fire trampoliner, og så skal man slå ut hverandre. Litt sånn bumperballs Mario Party-spill, liksom.
Vertikal bumperball.
Vertikal bumperball. Men så kom det bosser.
Ja.
Og det var vi ikke forberedt på i det hele tatt.
Og da skulle vi plutselig samarbeide.
Ja, da gikk det fra å være PvP til å bli PvE. Vi skulle ta ut en boss som var, altså... Simon i D-pad, en av tidenes flinkeste pixelartister.
Ja, fy faen.
Det er så nydelig pikselert og animert, dette spillet. Og det var i hvert fall tre bosser vi fant i den demoen vi fikk. Det var en sånn her statue som hoppet, og så var det en svær fisk, og en ful som hadde en sånn kork som du kunne liksom hoppe på for å ta.
Stemmer.
Og det er jo gøy. Det var jo bare, vi spilte i cirka en halvtime, tre kvarter. Og det var jo bare kaos. Sånn herlig party-kaos.
Det var skikkelig Mario Party-energy.
Veldig, veldig Mario Party. Liksom blanding av Mario Party og Smash.
Ja, ja.
På en måte. Liksom fireplayer Smash.
Veldig gøy å se på dere spillene. Det var helt klart energi her som var helt nydelig.
Og vi måtte jo bare lære mens vi spilte. Og det var power-ups. En som gjorde det til en veldig svær, tjukk viking, som hadde en svakhet, og det var øks. Så det litt sånn stein-saks-papir på power-ups også. Hvor du kan få en power-up og bli veldig sterk og slå ut de andre, men da kan de også kontre med en annen power-up. Og det er så sånn enkelt design. Du har bare styrespaken, det er det eneste du har. Ingen andre knapper du gjør noen ting med. Men så har de gjort så mye ut av det. At det masse forskjellige levels. Du har en vindmølle hvor trampolinene gikk på vindmølle. Og så var det et tårn hvor de roterte. Og et vikingskip hvor liksom skipet underveis, veldig sånn Smash Bros. Stage, ble knust og satt sammen igjen og sånn.
Og så var det berg-og-dalbane.
Og berg-og-dalbane, ikke minst. Som kjent fra vikingtiden.
Ja, ja, ja. Jeg lagde masse berg-og-dalbaner i vikingtiden.
Ja, du gjorde det.
Ja, ja.
Ja. Jeg lagde mest sånne høye tårn med trampoliner montert.
Ja, men det er jo fint at vi har et sånt spill som dette her, som kan på en måte eksporteres til resten av verden og fortelle resten av verden om hvordan vikingene faktisk var.
Ja, vår kulturarv.
Vår kulturarv. Ja. Så dette her kommer til å bli kjempebra, altså. Men jeg synes det så helstøpt ut. Det er sånn litt vanskelig å forestille seg at et helt spill med vikinger som er oppe på trampolina kan være gøy, men det så ut til å fungere og ha lang levetid også, det som vi så på det dere spilte.
Jeg synes de nailer det som tidlig PopCap nailer, med Peggle og Vikings on Trampolines, og Plants vs. Zombies. Med at de har et konsept som egentlig er veldig enkelt. Kanskje to knapper, liksom, og så skal du gjøre en ting. Og så bare utforsker de den ideen ganger 100. For alle måtene det er mulig å gjøre denne ene enkle tingen på, gjør de, liksom.
Ja.
Og det er sånn kult spilldesign.
Jeg er veldig spent på hvordan den story-moden kommer til å se ut.
Ja.
For det skal være en story-mode også, ikke sant?
Ja.
Det kan hende at det endrer. Ja, vi vet jo ikke da. De sa at de planla en campaign.
Ja, men det sto på menyen på den vi fikk, så stod det campaign. Ja. Det var bare kryss over.
Ja.
Jeg har også fått en melding fra Jureme hvor han anbefalt oss å teste fotballmodusen. Fikk dere testa den?
Oi, nei, det gjorde vi ikke.
Det så jeg ikke at det var en option.
Han skriver at at dere kan gå tilbake til Stage Select fra en match ved å trykke på Backspace.
Ja.
Hvis du får muligheten til det, bør du nesten sjekke ut det også, hvis det blir
litt tid til overs. Jeg kan ha mulighet senere i dag, for jeg tror kanskje vi har lite opphold, for jeg tror ikke Celeste, som vi skal spille etterpå, kjempelangt, så da kan vi teste litt mer.
Ja, det kan vi.
Det er kult. Ja.
Ellers, så kan jeg, ja, jeg prøver å finne ut hva mer, jeg har satt og tenkt på hva jeg spilte det siste, og nå har jo jeg endelig fått testet Final Fantasy 7 Rebirth demoen.
Hva synes du, Frida?
It's so good.
It's so good.
Og det mest er at den delen av storyen er så gøy.
I know.
Jeg måtte jo dra meg. Altså, nå har jeg spilt først remake, og så spilte jeg hele originalen, og så visste jeg hva del av originalen som skulle være med i demoen. Så gikk jeg til mannen min og sa at, hei, du har ikke spilt dette her, men dette er en ganske kul del av storyen, vil du være med? Så jeg dro jo med meg Petter. Så han så på hele demoen, og sånt, og etter da så måtte vi se videre av historien derifra. For da skjer jo litt kule ting i det første spillet. Det gjør det. Så jeg er så sinnssykt gira på å fortsette videre i det spillet, and I can't wait.
Nice. Nei, men det, jeg gleder meg. Jeg gleder meg så til, altså generelt, alt som har med Rebirth å gjøre, men jeg gleder meg til å snakke med det om, snakke om det med deg og med Nick, hvis du spiller det rundt, så du også selvfølgelig. Og Svens, hvis du skal spille det. Bare det der, jeg gleder meg til å ha spoiler-samtaler om Rebirth og om Final Fantasy 7, for det er så morsomt univers å bare oppdage på nytt. På den måten. Mm. Ingen av oss vet hva som kommer til å skje. Ingen av oss vet om de kommer til å være trofast mot historien herfra.
Nei.
Det er sånn der skrekkblandet, det er sånn skrekkblandet fryd i det remake-prosjektet nå.
Som, ja, vi får se. Hva de har funnet på, disse galningene?
I can't wait. Jeg kan også skyte inn en ting, hvis det er if I may.
Gjerne.
Fordi det kommer jo litt mer innhold rundt dette her etter hvert. Såpass kan jeg tease, men jeg har gjenoppdaget Pokémon, den fysiske Pokémon Trading Card Game. Fant fram mine gamle decks. Jeg hadde 4 stykker som lå i en sånn boks som jeg spilte med. Aldri mye, men litt. Da jeg var sånn 14. Og jeg har spilt litt mer nå.
Mm.
Tok en runde med Svens.
Mm. To, faktisk.
To runder. Vi fant ut at et dekk var kanskje litt bedre enn det andre. Så, men det var sånn instant kos å bare lære det spillet på nytt, og spille noe fysisk for en gang skyld.
Ja.
Det er sjeldent jeg får satt meg ned med brettspill og kortspill og sånn, men det er jo faktisk veldig moro.
Veldig hyggelig.
Jeg har også spilt med Marte.
Oh.
Litt rann. Og det er faktisk et dekk av de jeg hadde som klarer å slå det ene som var OP.
Oh shit.
Så,
så det er et enda OP-ere dekk.
Det er potensialet for en rematch, hvis du er med, Svens.
Of course.
Kanskje vi kan lære dere andre reglene også, kan vi ha sånn turnering.
Ja. Yeah.
Men nei, det var veldig gøy å oppdage det på nytt. Og stay tuned for litt video rundt opplevelsen.
Nerds, wink, wink. har du spørsmålet?
Noe nytt, Svens? Er det noe du har lyst til å snakke om?
Ja, jeg har jo det. Eller jeg har ikke spilt noe nytt, per se. Men disse folka i Blizzard, da, vet du, de har jo funnet ut at Seasons er noe som skal bli introdusert i World of Warcraft også. Mer bestemt klassisk. Så det har jo jeg mistet livet mitt litt til. Igjen.
Det kommer det opp stadig en sånn der Marty logger på i Battle.net. Beskjed på skjermen min her.
Skjønner ikke hva du prater om. Og det er veldig hyggelig, og det er det er litt ekstra gøy for en som har spilt det før. Jeg spilte jo WoW cirka et halvt år etter det kom ut, så jeg har jo vært med siden begynnelsen. Og det å nå se de rett og slett fresh opp den gamle, altså de har rett og slett gjort en rebirth. Det føles som det gamle spillet, men de introduserer akkurat nok nye ting til at det føles helt fresht. Så det med at de har funnet en guild med veldig, veldig, veldig fine folk, det har gjort at det har vært en veldig sosial og kjempekoselig opplevelse, så klart. Og nå kom Phase 2 ut for cirka en uke siden, tror jeg. Så hopp i gang, hvis du er interessert.
Det verste, vet du, er at jeg har jo gått nå helt siden WoW ble lansert, og hatt lyst til å teste det.
Mm.
Og så helt fra starten av så har jeg med jevne mellomrom tenkt at vet du, jeg har lyst til å teste det spillet her. Men jeg har liksom ikke turt da, enda, fordi jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at det kan få konsekvenser da. Så jeg har latt være da. Men jeg fortsatt fascinert og nysgjerrig på det universet der også.
Ja, det er nok enda større scope enn det Destiny er, for å si det sånn. Mm. Så det er jo ikke manko på ting å gjøre da. Det er det jo ikke.
Nei.
Jeg kommer jo til... det er sånn at hver eneste fase nå, som denne her season er delt opp i, så blir makslevelet høyna litt og litt. Og kommer du til makslevel, du er jo ikke ferdig da. På ingen måte. Da begynner grinden for gear, og så det kommer et raid, og det er kjempestor PvP-event, og det er så mye å gjøre. Så det er bare å, ok, lugn bare, litt og litt om gangen.
Mm. Er du ferdig?
Ja.
For jeg har en ting jeg også. Mm. Egentlig, to, jeg har først lyst til å nevne at jeg har ikke spilt mer Helldivers 2, men det er fordi vi skal spille dette på stream.
Mm.
Er det allerede nå i kveld, Karl?
Jeg er ikke det i kveld, da.
Jeg tror det er i kveld.
Det er klokka 10. Ja, det er klokka 10 i kveld.
Så jeg har spart meg litt, og det vil bli Nick som streamer det, da, fra han starter fra scratch, og spiller igjen tutorialen og alt.
Mm.
Så blir det da han og meg, og Andreas og deg, Svens.
Mm.
Så det, vi skal spille det mer. Men jeg har spilt noe nytt i cirka en time, og så rakk bare å spille den første timen etter at jeg var ferdig med forberedelsen i går kveld, så satte jeg meg ned, og så spilte jeg den første timen av Metroidvania-spillet Ultros.
Ja, kult!
Som ble lansert en uke her. Dette er jo alle fargene. Det er sånn utrolig psykedelisk fargedesign på dette. Det er nesten litt vanskelig å få med seg hva som skjer på skjermen av og til. Men allikevel løst på en god nok måte, da. Så selv om man blir litt sånn distrahert av alle fargene og formene og sånt, så er det så mye gøy å se på hele tiden, at man på en måte bare det å stoppe opp og så se ja, hva er det for noe fucka med den bakgrunnen her egentlig er litt gøy da, du er litt sånn oppdagelsesferd inn i en utrolig spennende visuell verden.
Mm.
Og så er det jo et slags sånn body horror spill fordi helse i dette spillet er jo innmaten fra de fiendene du dreper.
Oi.
Så da må du bare ta frem og noe som ligner på tarmer og sånt.
Det er liksom gritty Kirby.
Litt sånn gritty Kirby, på en måte, ja.
Mm.
Og det maten der, eller den der innmaten og kroppsdelene til det du finner da, bruker du også til å oppgradere. Så du må på en måte donere kjøtt da, for å for eksempel få walljump og dobbelthopp og sånne ting, og velger den progresjonen litt sånn som du vil. Og så er det jo bosskamper og en veldig spacet historie i bakgrunnen her. Og det er altså så fascinerende. Jeg hadde egentlig bare tenkt å teste det i 10-20 minutter bare for å få en feel på hva det var for noe. Men jeg spilte det ikke jeg orket mer. Jeg måtte gå og legge meg, rett og slett.
Det er godt tegn.
Ja, jeg har veldig tro på det spillet her. Det virker kjempebra. Og de gjør en del nye vrier på Metroidvania-formelen, som jeg føler er ganske unike. For eksempel det at du selv velger da, hva slags oppgraderinger du skal gå for. Det styrer jo også hvilke områder du får tilgang til først og sånne ting. Og det er en ganske spennende måte å tenke det. Ok, du må ha en eller annen ability for å komme deg dit. Men da kan du gå dit med en gang da, hvis du har nok mat og fôre for å få kjøpe den oppgraderingen, ikke sant?
Kanskje vi trenger en ny kategori til Level Up Awards. Årets litt sånn som Metroid. For dette kan bli et år for Metroidvania, altså.
Ja, uten tvil.
Du har liksom Ultros, Prince of Persia kom i januar.
Mhm.
Kanskje Silksong kommer jo.
Mm.
Det kan han da.
Dette kan bli et Metroidvania-år.
Mm. Jeg er litt sånn ekstra nysgjerrig på Ultros også, for jeg så det var en på Twitter som, jeg nekter å kalle det, som nevnte at noen timer ut i spillet så har det en helt utrolig spennende plot twist.
Mm.
Da ble jeg sånn, ja, den vil jeg vite hva er for noe. så det skal definitivt spilles mer når jeg har tid også. Ok, første nyhetssak er med, hvis det ikke kommer så mye mer enn dette her på Microsofts store The Future of Xbox podcast nyhetsannouncement-greie senere i kveld, også etter at vi spiller inn dette her. Og så tar jeg den bort hvis de annonserer masse nye greier som vi burde ha med. Så hvis du hører dette her nå, så har det sikkert skjedd mer også, det er sikkert flere nyheter. men dette dette essensen av det de sier, og så kommer vi tilbake til saken neste uke. For det har jo like en del greier i forkant. Det har vært en sånn town hall meeting for Microsoft internt i dag, hvor de har rapportert at budskapet til Phil Spencer er at alle skjermer er en Xbox. Og det på en måte bygger jo litt opp under satsingen på Game Pass og xCloud, er det ikke dette, streamingtjenesten til Microsoft?
Stemmer.
Ja, og at det er liksom plattform uavhengig. Men han har også sagt at de fortsatt er committed til å lage spillmaskiner, og da går det masse rykter om at kanskje de skal annonsere da en håndholdt spillmaskin, at neste Xbox blir det. Men det kan jo også bety at uansett liksom så kommer de til å produsere maskiner som har Xbox-navnet, men det kanskje at det da ikke er hovedsatsingsområdet deres. Og det vi er spente på nå da, foran denne greiene nå i kveld, er jo alle disse ryktene om at sånne spill som Starfield, Hi-Fi Rush, Gears of War, Halo, og så videre, også nå kan komme på PlayStation, eller Nintendo. Mm-hmm. Så vi får se. Hvis du synes dette høres pirrende ut, og vi ikke har sagt noe mer enn dette her i denne podcasten, så er det sikkert massevis av nyheter om fremtiden til Xbox over hele internett, så kan du ta en pause i podcasten og søke litt.
Det er vel i hvert fall bekreftet, mer eller mindre, at både Sea of Thieves og Hi-Fi Rush kommer. Det er de to sikreste akkurat nå.
Ja, det er vel ikke 100% bekreftet ennå da.
Nei, men nesten da.
Her vi sitter nå liksom.
Nei, men det er nesten.
Jeg har ikke hørt de ordene komme ut fra munnen til Phil Spencer ennå.
Men det er sånn Jason Schreier.
Ja da. Noen ganger er rykter mye mer troverdig enn andre, men det er fortsatt liksom vanskelig å mene 100% kategorisk at det stemmer da.
Ja.
Inntil de faktisk har annonsert det selv. Vi har jo snakket om Helldivers 2 tidligere i podcasten, og dette er jo en av de store suksessene i år, og vi har hatt en del av de nå, altså Palworld, kjempesuksess, Enshrouded, kjempesuksess, og Helldivers 2 definitivt. Det har vært den største PlayStation-lanseringen på PC noen gang, gått forbi God of War, gått forbi The Last of Us, alle de tingene, også de PlayStation-utgitte spillene som har blitt gitt ut på PC. Dette er den største suksessen Sony har hatt til nå. Jeg har jo spilt det litt, og synes det er dritkult. Jeg vet det er mange andre jeg kjenner også, som synes det er helt hysterisk festlig å spille. Og det de sier nå da, er at de er liksom på desperat jakt etter flere folk. De må ansette flere for å kunne fortsette å utvikle dette spillet videre. De har også sagt at dette spillet aldri vil få PvP. Det er på en måte en veldig grei beskjed å gi til nye fans, ikke sant? At dette trenger dere ikke å etterspørre, dette trenger dere ikke å håpe skal komme, vi bare sier med en gang, det kommer ikke. Så hvis det er noe du ikke synes er kult, så vet du det, så kan du la være å dedikere all tiden din til å bygge opp builds og sånne ting, ikke sant? Så jeg gleder meg til å spille mer. Vi kommer stadig tilbake til morsomme uttalelser fra Ubisoft. Toppsjefen i Ubisoft, Yves Guillemot, har vært ute og forsvart prisen på Skull & Bones. Da må jeg nevne at vi skal jo også spille det senere i streamen. Jeg gikk ut og kjøpte det i dag, og det var nesten 1000 kroner for standard edition. 1000 kroner. Jeg fikk tekstmelding fra kortselskapet mitt som lurte på om det var meg da, som hadde prøvd å bruke de pengene.
Ja, det er litt for dyrt, Yves Guillemot.
Ja.
Nettopp. Men han sier da at jo, det fortjener å koste så mye, for dette er jo ikke et AAA-spill, det er et firedobbelt A-spill.
Ja. AAA-spill.
Det er sånn, du kunne
prøvd... Til Rockstar.
Nei, du kunne prøvd å dra den med GTA 6, kanskje?
Ja.
Kanskje.
Men ikke Skull & Bones.
Nei, altså poenget er at dette har jo en shop med greier du kan kjøpe for ekte penger, og så du kan kjøpe in-game valuta for ekte penger her også, masse ting du kan bruke penger på, i tillegg til at det koster 1000 kroner da, minst nesten 1000 av 980 eller noe sånt.
Er det vanlig versjon eller premium versjon?
Det er standardversjonen. Standardversjonen på PlayStation 5 koster 900 og et eller annet kroner, 86 ja. Eller 68 eller noe sånt.
Det er møkte.
Så vi får se da. Det følte, jeg må innrømme at det har fått litt sånn blandet mottakelse. Jeg er litt usikker på om det var penger jeg er komfortabel med å bruke, men nå har jeg gjort det. Og vi skal teste det.
Men følger det med noe, var det da, eller var det bare...
Okay. Det står bare Standard Edition.
Ja, det er
det er to versjoner, Deluxe Edition og Standard Edition på PS5. Ja. Det var de to jeg kunne velge mellom.
Det var en voldsom PlayStation-tax på det spillet.
Det vil jeg tro. Vi er jo fryktelig spente på hva Ubisoft gjør da, med sine store serier, og kanskje først og fremst Assassin's Creed. Der har de et par ganske friske satsinger på vei. Den første er det de bare kaller nå Red, Project Red, som skal foregå i Japan, feudaltiden i Japan. De har nå vært ute og sagt at det blir lansert før april 2025. Og det jeg er mest spent på med dette spillet, er egentlig hvor mye inspirasjon de har hentet fra type Tears of the Kingdom og Elden Ring i sin åpen verden tilnærming. Fordi de har jo hatt i de siste spillene det de kaller adventure mode, eller et eller annet, jeg husker ikke, hvor du har muligheten til å selv da, skru av HUD og skru av ikonet på kartet og bare utforske ting som du vil selv. Vanskelig å velge den hvis du vet at du kan få en litt mer informasjon om hvor du skal gå ved å skru på de ikonene. Men det finnes jo en mellomting her, hvor man kan bruke mer tid på visuell historiefortelling og visuelle hint da, i miljøene for å lede deg i riktig retning. Mm. Så det er litt spent på den også. Det er en mulighet for de til å gjenoppfinne Assassin's Creed-formelen litt dette her. Og så en trist nyhet, sånn er det jo når spillmediet begynner å bli gammelt, og det fortsatt er folk som er med. Det har vært det i mange ti år. Yoshitaka Murayama, som er da skaperen av Suikoden-serien, har nå dødd. Han er dødd. Det kom da en beskjed fra den nye studioen hans, som heter Rabbit and Bear, hvor de sa at han hadde vært syk lenge, og at han til slutt da ikke klarte mer. De har jobbet med spill som heter Ayuden Chronicle 100 Heroes, hvor de sier også at hans arbeid med det spillet, han er jo manusforfatter og veldig anerkjent for det, hans arbeid med det spillet er ferdig da, så de er nå 100% innstilt på å hedre hans minne ved å lage et så bra spill som mulig.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Spørsmål og svarspalten i dag, den kjører vi live på Twitch. Som er svar på spørsmål litt sånn etter hvert så de kom inn. Og vi har fått inn en del spørsmål nå, og vi begynner med litt sånn spekulering, som alltid er gøy. Det er fra Jansson som skriver, kan vi spekulere litt? Hva tror dere Bluepoint jobber med?
Bloodborne Remaster.
Hadde ikke gjort noe det, hadde ikke det.
Jeg tør ikke å håpe på noe mer igjen nå, når det gjelder Bloodborne. Men, eller, jeg tør å håpe, men ikke forvente.
Mm. Nei, det var jo rykter i en periode om at de jobbet med både en remastered og en oppfølger som de skulle lage.
Wow.
Om det var noe hold i de, vet vi ikke. Det har vært stille siden da, så...
Det er lyst for godt ut til å være sant.
Ja, kanskje. Altså, så lenge Miyazaki er involvert i en oppfølger, så er det greit for meg at Bloodborne på en måte setter den sammen.
Ja, ja, ja.
Nei, at helt klart. Bloodborne, at Bluepoint setter den sammen. Surrer mye mor i dag.
For Demon's Souls var tøyt.
Demon's Souls var ganske tøyt.
Men også, bare så lenge de gjør noe med From Software, så er jeg happy. Fordi det hadde vært fett, men også vi har fått en remastered versjon av Dark Souls 1 allerede, men tenk deg en remake av Dark Souls 1. Hadde også vært ganske kult, altså.
Hadde vært ganske kult.
Mm.
Eller så har det gått rykter om andre ting også, sånn som Legend of Dragoon, en klassiker fra PlayStation 1. Veldig kult å få en remake av det.
Veldig apropos ingenting, eller jo, det er apropos siden vi nevnte Bloodborne, men det er jo faktisk et fanprosjekt nå, som har dessverre fått en sånn NDA. Men det blir jo en spirituell Bloodborne-kart snart å spille.
Det gjør det.
Yes.
Jeg lurer på hvor mye de må endre på.
Ganske mye, tror jeg.
Jeg har sett noe da, det. Jeg har sett endringen av... Hva heter den der løken med the cage on the head? Mikolas?
Ja, Mikolas,
ja. Jeg har sett hvordan de endrer han.
Ja.
Du kan se hvor det kommer fra, og det er gjort på en litt festlig måte da jeg så i hvert fall.
Okay,
så jeg tror de må endre litt på sånn karakterer på den måten, men du kan fortsatt se hvor det kommer fra.
Nice.
Det skulle jo egentlig komme ut allerede, så det var jo men jeg er spent på å se hva den gjengen har.
Det ser kjempegøy ut.
Ja.
Det jeg egentlig også kunne tenkt meg en remake av, er Ico.
Mm.
Der må du være litt varsom, altså, fordi det er del av den estetikken med det spillet som litt fordi det PS2-grafikk. Og så den gjør seg veldig godt, men det litt sånn enkle formene og sånne ting. Så de kan ikke gå for langt med det. De kan ikke dra den for langt inn i sånn her, og alt skal være så løsj. og sånt, men det spillet fortjener på en måte en ny vår, da, tenker jeg. Det å på en måte ta vare på det spillet på den måten hadde vært veldig fint også.
Skal vi ta neste spørsmål?
Ja.
Har du sett et Carl du ville ta?
Jeg kan ta et fra Hans K. Andersen her, som spør, noen av dere avhengig av å ha lyd i form av musikk eller podcast for å få sove? Selv må jeg ha podcast på øret, så jeg har hørt alle episodene av Saft og Svele hundrevis av ganger, sier
jeg. Åh, det blir så hyggelig da. Jeg også avhengig av noen form for lyd når jeg skal sove. Jeg har jo flittig brukt sånn ASMR ganske lenge, og sånn, bare lyden av regn. Jeg har et klipp bokmerket på nettleseren her, som sånn 10 timer med regn på taket av en bil. Og det sånn, åh, deilig. Det fikser ikke stillhet.
Jeg hadde da, altså da jeg var yngre, ganske ung, da hørte jeg mye på musikk og sånt, før jeg la meg gjerne på en måte, før og i dag jeg sovna. Men da har jeg sluttet helt med. Da jeg vil helst ha det så stille som mulig.
Jeg har ikke pleid å ha på lyd, men hvis jeg vet uheld har liksom hatt på en stream eller podcast og lagt meg inn på sofaen, skal det ingenting til for at jeg sovner. Så det kan hende det egentlig funker. Jeg har bare ikke gjort det noe særlig.
Jeg hadde lyst til å dra en eller vits om noen sjeler som skriker i pinsel i skjærsiden og sånt her, men sannheten er at jeg må ha det ganske stille for å sovne. Og så våkner ikke så lett. Så hvis det litt bråk og sånt, så går det fint, men bare det å sovne inn, da må jeg ha det ganske stille.
Den hardeste formen for death metal.
Jeg tar et spørsmål her.
Ja,
gjør det.
Fordi det på en måte litt til meg. Det er fra Black Mars som spør, kommer da flere årets beste spill fra 2023-liste på YouTube? Og nå er det på en måte min som gjenstår litt her. Og jeg kan si, jeg glemte å si det i sted. Nå har jeg fullført Cocoon i tillegg.
Hei!
For et spill, holy shit! Det
er bra.
Og med da så er egentlig listen min ferdig. Da det går på er tid. Så jeg er litt usikker på i hva form den videoen for meg kom til å bli, om jeg får lage den. Men på et eller annet tidspunkt vil dere uansett få høre min topp 10-lista, selv om det bare skulle bli en liten, kanskje en segment i podcasten, eller en video. Da får vi se.
Det kult.
Jeg har et spørsmål her.
Jeg har et notat, alle tingene er der.
Nice. Jeg har et spørsmål her fra Rolfs. Hva var det aller første dataspillet dere spilte?
Dataspillet?
Eller spillet?
Pong. Pong, pong, pong.
Rune vinner alltid.
Ja.
Jeg vant.
Rune var bros til nes.
Jeg tror det er Sonic 1.
Vi hadde Mine første spillopplevelser var jo liksom sånn helt i starten her, fordi jeg kjøpte jo en brukt Pong-konsol av naboen.
Oi.
Snakker rundt 1980, slutten av 70-tallet kanskje. Og de neste tingene jeg husker er jo Game & Watch, hvor jeg hadde den der hvor jeg skulle fange folk som hoppet ut av brennende bygninger, var den ene. Og så hadde jeg Donkey Kong Junior, hadde jeg, og så hadde jeg en til et eller annet sånt, jeg husker ikke helt. Så hadde jeg fryktelig lyst på den ordentlige Donkey Kong da, med to skjermer. Men den fikk jeg aldri råd til å skaffe meg, så den måtte jeg bare låne av andre. Så er det en jeg lurer på, det var Caroline, jeg husker ikke, nå i farta, som sendte meg den Donkey Kong Game & Watchen. Gjerne gi det til kjenne i chatten, fordi det var en ting jeg satt utrolig pris på. Og har kost meg veldig med. Det er helt sprekt at de fortsatt funker. Synes jeg.
Bra kvalitet.
Absolutt.
Skal vi se. Har du et spørsmål, Carl? Hvis ikke, skal jeg prøve å finne det som jeg hadde her i sted?
Skal vi se. Jeg kan ta et kjapt fra The Real Andy Sandy. Har noen av dere spilt Like a Dragon Infinite Wealth? Jeg synes det er knall. Ikke ennå, tror jeg, noen av oss. Men jeg har fått med meg at det er bra, og jeg skal spille det forrige spillet, Yakuza 7, skal jeg spille på stream denne uka her. Det for å catche opp til Infinite Wealth.
Mm. Nice. Jeg ser vi har fått et spørsmål der jeg egentlig trenger litt musikk, Carl.
Oi, ja. Just ja. Give me a sec.
Yes.
Just give me a sec.
Da kaster jeg deg litt ut på tidlig sammen en gang, vet du.
Jeg vil se, ja, men dette går bra.
Ja, ja.
Så jeg bare gjør sånn. Og så gjør vi sånn.
Ukens Sinfor. Da har startet opp et AS-firma her i Norge som skal satse på speedruns og streams for veldedig formål. Hva deres tanker om da?
Veldig kult.
Ja, det jo en kjempegod idé, selvfølgelig. Mm. Det er sånn, jeg vet jo ingenting om hverken personen som står bak, eller hva ambisjonen er, eller noen ting egentlig. Men går ut ifra at modellen er Games on Quick, og tanken er sikkert da, å få til et norsk event, eller kanskje et nordisk event, jeg vet ikke.
Vi har jo flere norske speedrunnere innenfor forskjellige ting. Vi har vel en som er fantastisk god i GeoGuessr, har vi ikke da? Har ikke
jo.
Norsk?
Jo.
Ja. Så det er jo noe kult, og jeg tenker litt sånn uavhengig av det AS-firmaet, som jeg ikke vet noe om. Jeg tenker da at hvis en klarer å få litt mer fokus på det norske speedrun-miljøet, og kanskje på en måte bygge opp noen ting for å lage et fellesskap der, uansett om det er dette firmaet som gjør det, eller noen andre, da er jo kjempegøy. Mm. Nå vet jeg at på en måte, de fleste speedrun-miljøer er jo veldig lukket i hver sine sirkler, som er veldig naturlig. Fordi at det er ikke alltid så mye en kan snakke mellom hvis du speedrunner Super Mario-originalen og GeoGuessr. Men likevel da, skape et slags community rundt det, eller et event rundt det, for å kanskje skape mer oppmerksomhet rundt norske speedrunnere, da tenker jeg en veldig kul ting.
Mm. Helt redd.
Mm. Til og med vi har snakket om at det har vært kult å ha et norsk speedrunning-event. så det er en veldig god idé. Det er en veldig fin måte å vise frem spillkultur på, egentlig. Fordi det er både innmari gøy å se på, uansett hvor mye du vet om spillet som speedrunners før eller ikke, så er det morsomt. Du skjønner at dette er prestasjoner på et litt annet nivå enn det du er vant til fra før. Og det blir ofte veldig god underholdning av det. Og så er det jo veldig mange hyggelige mennesker i speedrunning communities rundt omkring. Så det synes jeg er en god idé, men som sagt, jeg vet ingenting om personen bak, og hva satsingen egentlig er. For alt jeg vet, kan det jo hende at det bare er en tredje part, og så at det er noen vi vet kjenner godt til som har startet dette, jeg vet ikke. Og nå hinter jeg ikke om at det er oss også. Jeg hinter ikke om at det er oss. jeg kan bekrefte at det ikke er oss. Så, ja. Jeg har et spørsmål her fra Carl Drogo.
Ja.
Som spør da, Skull & Bones ligger an til å få en noe blandet mottagelse basert på den åpne betaen. Dersom dette skulle vise seg å bli den floppen mange tror det blir, vil Ubisoft dedikere seg til å snu skuta, pun intended, slik vi fikk se med No Man's Sky, og så ser noen lenger ned, nevner Cyberpunk 2077 som et annet eksempel på det. Altså, det er egentlig det jeg er mest spent på med lanseringen av Skull & Bones, fordi den har jo hatt mange lukka betaer og testperioder, og blitt utsatt mange ganger. Det har kommet rapporter om misnøye på teamet, og folk som har testet det som sier at de skjønner ikke hvordan de skal få dette til å bli gøy. Men nå har de satt datoen, altså de lanserer spillet nå. Det kommer midnatt, natt til fredag, lanseres det. Og folk har spilt det, og det jeg har sett da, er at det er blandet mottagelse. Jeg har sett både folk som digger det, og som er fullstendig hooked, og som ikke klarer å slutte å spille, og jeg har sett folk som sier at det er dritkjedelig. Så nå er jeg egentlig bare mest innstilt på å gjøre meg opp min egen mening om det spillet her. Og det fortjener det uansett, selv om jeg synes det var litt dyrt. Og det blir en test for Ubisoft på om, hvis de har et team som føler seg ferdig med Skull & Bones nå, og synes de har jobbet nok med det, så kommer de til å slite med å holde det oppdatert. Fordi du trenger den der entusiasmen for å bygge noe. Mm. Den må være til stede i en organisasjon for at det skal bli vellykka. De må virkelig brenne for å gjøre det til det spillet de har lyst til at det skal bli. Og da tror jeg de får lov. Jeg tror de får lov til det av Ubisoft.
Ja, det er jo Ubisoft. De har jo egentlig litt sånn track record med å ikke gi opp spillene sine.
Mm.
Sånn, flere av de der hva heter alle de Tom Clancy-seriene, men de...
Division, og, for eksempel.
Division, ja, men også de som ikke er MMO-er. Hva tenker jeg på? 4-player-spillet.
Ghost Recon.
Ghost Recon.
Mm.
Har de oppdatert masse, og For Honor var aktivt lenge. Mm. Så akkurat der synes jeg de er ganske flinke, på ikke bare stenge ned ting med en gang.
Mm. Ja, jeg er enig, og det er... jeg er veldig spent også.
Rainbow Six var det jeg tenkte på. Takk, Magnus Gura.
Mm. Ja, nei, sånn som i Division så kom det til med en helt egen oppfølger, og de fortsetter å jobbe på den og sånt, og det er jo en, hva skal man si, moderat suksess uansett, da. Men aner ikke, jeg aner ikke. Jeg tror det kan være et lite problem, fordi at de er på en måte opp mot Sea of Thieves, selv om dette er med mer realistisk grafikk og kanskje minta på for en litt eldre målgruppe og sånne ting, så har du allerede et utrolig bra sjørøverspill der ute, som er gøy å spille sammen med venner. Mm. Så, ja.
Det er sant.
Jeg tar et nytt spørsmål her, det fra Victor, og det flere som har spurt om det samme, som skriver, nå som dere har vært 8 år som indie, hva deres høydepunkt eller favorittøyeblikk? Og har dere også noe dere angrer på i løpet av de 8 årene? Først favorittøyeblikk da, du starter der.
Mm. Det er så mange av de, liksom.
Ja, for meg så er det nok turen til Spania for å lage No Scope sesong 2.
Og det var veldig gøy.
Det var bare det å kunne gjøre det. Ta med masse folk jeg liker. Det er bare folk jeg liker. Det er liksom en kjempegjeng, og du bare drar til Spania og filme på den kuleste location jeg har filmet på noen gang.
Mm.
Det var ganske stort.
Det kuleste øyeblikket for meg der var egentlig da vi hadde live-visning av hele den Expo on the Beach her i Oslo med full sal. For det var det første gang hvor vi på en måte hadde premiere på innhold vi har laget, hvor vi var til stede i rommet, sammen med de folk som så det første gang, og jeg hadde familie i rommet og masse folk jeg kjente, og det var sånn nervepirrende.
Mm.
Men sånn forløsende da, å se den på en stor skjerm og folk likte det og sånt, det synes jeg var innmari gøy altså.
Ja, når den scenen med Bjørn og Nick, en av de siste episodene,
ja,
kom, og jeg hørte noen snufse i publikum, det var et høyepunkt.
Ja.
Det var sånn, yes, we did it.
Kan jeg jukse litt og nevne to ting?
Ja, ja.
Ja. Ja.
Selv om det var litt krevende å lage, og det var litt sånn, ja, litt flaut, så er fortsatt musicalen en av høydepunktene. Bare fordi at det var så sært. Og så, jeg husker ikke i hvilken sammenheng det var jubileumet for, men det storshowet vi hadde på Eldorado.
Ja, 10-års
ja.
Total 10-årsjubileet sikkert.
Ja,
stemmer.
Ja.
Det var ganske stort, husker jeg.
Mm. Altså, jeg må si responsen jeg hadde på låten min under 10-årsjubileumet er en av mine høydepunkter i level-up.
Ja, det var innmari kult.
Ja. Ja, det, ellers mange... var det også veldig stort å fylle av scenen på Kilden i Kristiansand.
Mm.
Hele opplegget vårt, det var proft og gjennomført.
Jeg skal si det var som var enda mer imponerende og kult enn å fylle scenen. Det var å fylle salen. Fylle salen var også ganske kult.
Ja. Takk, Rune! Ja. Takk for det. Fylle salen. Yes.
Nei, jeg har et litt sånn ferskt høydepunkt også, da, og den der samlingen det her hos meg for noen helger siden. Mm. Med alle de nye folkene og, som nå ikke er nye folk lenger, men har blitt integrert i resten av gjengen. Det var en sånn der påminne for oss alle sammen, tror jeg, at her kan vi få til utrolig mye kult sammen også. Vi har på en måte de riktige folka og den riktige innstillingen og den riktige kompetansen til å kunne lage innmari bra greier. Så det å kunne bare se fremover og tenke at det beste innholdet vårt ikke har blitt laget nå, gikk liksom ut av det den workshopen med liksom det bobla litt i blodet på en måte.
Mm.
Der er jeg veldig stolt av det også, at vi har den gjengen der.
Det var en veldig hyggelig kveld, men jeg har liksom følt på den energien i etterkant. Mm. Det var så mye hype, og det var så mye kreativitet, at jeg tror dette blir bra, jeg.
Mm. Kan jeg ta et sånt delvis relatert, det er jo en stretch da, men det er liksom litt relatert, og jeg synes det er viktig å ta det opp. Det er fra Hexhowl.
Ja.
Som spør, jeg har hørt flere tenke at dere kan virke litt griske med deres Patreon-streams og pengemengden dere trenger. Hva tenker dere om det? Jeg mener jo selvfølgelig at dere ikke er det, og at dere bare skal prøve å fortsette å være så fantastiske som dere alltid er, men jeg kan forstå de andre synspunktene om dette. Dette er jo en sånn innvending vi har fått hele veien, og som vi også synes det er litt vanskelig å gå ut og på en måte be om penger.
Mm.
Det, ligger litt langt inne, liksom. Det er ikke noe vi lett gjør. Nei. Det å stå og be om mer penger. Og jeg må bare få sagt til alle at det er ingen selvfølge at vi skal eksistere. Og det tar vi ikke som en selvfølge, og vi har ikke krav på de pengene, og det er ikke noe sånn hvis folk ikke er interessert i å bidra til at vi skal eksistere, så forstår jeg det 100%. Det er ikke våre hender i det hele tatt. Det som er budskapet vårt er jo at hvis du liker det innholdet vi lager, og du synes det er fint at vi eksisterer, og at vi fortsetter å lage et innhold, og kanskje til og med satse mer, kanskje har liksom nok til å gi Andreas og Tanja og Leander og de andre mer å gjøre, så er dessverre situasjonen sånn at det er ikke så lett for oss å bare hente inn de pengene andre steder. Bare gå og plukke de fra et tre, liksom. Det krever en del, da. Og Norge er et lite land, og vi er en liten satsing. Vi er nisje. Vi har bare 35 000 følgere på YouTube. Podcasten vår har liksom 7000 lyttere i uka cirka, og det er på en måte ikke mye nok da, til at vi kan gå ut og bare hente de pengene som eksisterer der, for de går til så mange andre ting. Så dette er på en måte det formatet som sørger for at en redaksjon som vår kan eksistere. Det er at de som forbruker innholdet er med på å betale for innholdet. Og vi ser jo det. Det er donasjoner, og det er valgfritt, og alt innholdet vårt er fritt tilgjengelig. Du velger selv hvor mye du skal betale for. Vi ser det jo som brukerbetaling, egentlig. Fordi pengene går direkte til å betale lønn, og vi kan ikke lage dette her uten lønn. Hvis vi skal prioritere å lage innhold til LevelUp, så må vi ha betalt. Sånn er det bare. Alt koster penger. Jeg har leilighet, og jeg må spise mat, og barna mine må spise mat, og sånt. Sånn er det. Sånn er det bare.
Da vi har prøvd å åpne på, er hva LevelUp faktisk koster. Og da er ikke da at vi må ta oss råd. Ja, det koster dette her, for vi skal ha kjempedyre ting. Det er da det koster å lage denne typen innhold. Mm. Og det er jo da at vi har vært så åpne om disse summerne også, det er kanskje ikke alle bedrifter går jo ikke ut og forteller, hei, dette er så mye vi trenger nå for å fungere. Og da kan det virke som veldig store summer, men det er mye penger som går vekk i ting som hva heter det, arbeidsgiveravgift og sånne type ting. Så det er på en måte, det er da det koster for å holde oss flytende.
Altså det er sånn i Norge, det har betalt lite regnestykke på det. I Norge så er gjennomsnittslønnen 500 000 i året, cirka. Det har gått litt ned fra det det var for noen år siden. Og vi har i lange perioder ligget langt under det, altså bare som det er nevnt, men vi ønsker jo å på en måte ligge rundt der, egentlig. Og hvis vi ligger mye under der, så må vi begynne å tenke kanskje vi burde tatt en annen jobb for å ha råd til å betale boliglån og sånne ting. Men si vi ligger rundt der da, si vi ligger rundt 500 000 kroner i årslønn, bare det å ha Carl, Nick og meg på heltid, og Svensen på 50%, så plusser du på arbeidsgiveravgift og pensjon og sånne ting, så er det 2 000 000 kroner i året. Bare det. Og så skal vi betale Frida, vi skal betale freelancerne, vi skal kjøpe inn spill, vi skal ha reisebudsjett, vi skal ha de tingene vi trenger for å lage innhold.
Utstyr.
Hva sa du?
Utstyr.
Utstyr, ikke sant? Men det er bare det det koster. Vi har klart å hente inn den andre millionen vi trenger for å drive det. Det har vi klart i 8 år. Og det håper vi jo at vi fortsatt vi klarer, at det vil komme flere inntekter andre steder. Mm. Men uten Patreon-inntektene, så jeg tror ikke vi klarer å bare knipse med fingrene og hente inn 2 000 000. Det blir fryktelig vanskelig.
Ja. Men kan du også nevne, for at jeg ser av til det dukker opp, når vi snakker om dette her, så kommer det av til melding om at at det er veldig bra at vi holder oss til hver var som plakaten, men at vi burde kanskje se på å få flere sponsorer, kanskje bransje litt ut der, og flere sponsorer, det er jeg helt med på. Men det jeg kan nevne, fordi at mens vi har prøvd å finne ut hva er vi, og hvor vil vi videre, spesielt når vi jobber med design til logo og sånne ting, så prøvde vi veldig å definere oss selv, hvem vi er, og hvordan vi kan skille oss ut. Og markedet når det kommer til spildekning på YouTube og i Norge er jo ganske altså det er et stort marked med mange aktører, og det vi er spesielle, det vi er gode og det vi skiller oss ut, så ærlig kan vi være, er journalistisk videoinnhold om spill på YouTube på norsk, fordi hvis vi brancher ut og slutter å ha den journalistiske biten baki med hver varsomplakaten og sånne ting, så havner vi inn i massen med en hel haug med folk. Og da skiller ikke vi oss ut lenger nødvendigvis. Dette er våres nisje, og den må vi derfor holde oss litt til for å unngå å forsvinne.
Og det er også noe av det som er grunnen til at det er så viktig for oss å gjøre dette her på fulltid. Fordi det er jo det hender vi får spørsmål om, liksom, ja, men kan dere ikke ta en jobb ved siden av, så gjør dere dette her på fritida? Men tingen er at da hadde vi bare basically vært en podcast, tror jeg. For det å lage for eksempel en videoanmeldelse, det kan jo være godt over 2 ukers arbeid, avhengig av lengden på spillet. Så skal man skrive et manus, man skal voice det, man skal klippe det. Og det sånne type videoer tar så mye tid at man liksom må gjøre det på fulltid.
Ja, det er ikke lett å drive Level Up sånn som det er i dag på fritiden. det får vi ikke til. Jeg tror liksom at hvis vi må da gå ut og ta ekstra jobber og sånne ting, så må vi jo skjære bort innhold. Vi må jo bare gjøre det som vi har muligheten til å gjøre på fritiden. Og det blir jo ikke det Level Up er i dag, eller det vi har lyst til at det skal være.
Så jeg vil bare si tusen takk til alle dere som støtter oss. For uten dere, så hadde ikke vi vært her.
Det er helt sant.
Ja.
Og så vil jeg jo si også da, dette her er jo, kan folk velge å tro meg eller ikke, men jeg mener jo at det at sånne som vi og Pressfire og gamer eksisterer, er viktig av andre grunner også, og det er jo litt fordi vi ser jo spillbransjen nå i større og større grad prioriterer mer sånn streamere, influensere, entertainere, for å promotere spillene sine, mer enn å tilby spill til anmeldere som skal ta et kritisk blikk på det for å vurdere det helt ærlig da. Og vi har sett tilfeller av avtaler hvor man får veldig tidlig tilgang til spill, og så må man da enten direkte via noen avtale eller litt sånn handshake love å ikke være for streng da med spillet, ikke sant? Det å ha folk som ikke er avhengig av inntekter fra spillbransjen og ikke gå med på sånne non-disclosure agreements som hindrer de å si sin oppriktige, ærlige mening om spillet, er viktig. Det er viktig for alle medier, og film og musikk og spill og TV og alt, liksom. Det hadde vært veldig trist hvis vi havnet i en situasjon hvor det var det som var mulig å få til, for det er de eneste som klarer å tjene nok penger til å holde på med det på heltid.
Kan jeg ta et nytt spørsmål?
Det kan
hvis ikke vi skal, ja, bare for å ta en ting. Hvis ikke det var noe mer man hadde lyst til å ta opp, Rune?
Nei, jeg tror vi har snakket nok om det nå.
Yes. Da tar jeg et spørsmål her, relatert til streamen nemlig. Det er Jøs Dids som skriver, har dere vurdert å streame randomizers? Noen i redaksjonen som leker med tanken om for eksempel Dark Souls eller Ocarina of Time randomizers. Nei, for du skjønner da at i løpet av streamen skal jeg spille en randomizer. Jeg husker ikke når det er. Er det i morgen? Jeg tror det er i morgen.
Ja, det er mulig der i morgen, ja. Det kan jeg sjekke
en gang.
Ja. Skal vi se.
Jeg skal tilbake igjen til Sonic Adventure 2 Randomizer.
Det er på søndag.
På søndag er det. Sånn var det. Takk skal du ha. På søndag skal jeg spille litt mer av Sonic Adventure 2 Randomizer. Jeg har testet den i går. Testet det funker. Save ned der. It's good. Så en randomizer, der blir det. Men det er jo mye å ta av. Er det noen som har tenkt noe på randomizers?
Jeg har jo lyst til å ta en Elden Ring randomizer en eller annen gang. Kaoset der kan bli ganske stort.
Vi kunne bare streamet Elden Ring hele uka, tror jeg, med liksom hvor mye gøy. Ja.
Probably. Man kan si at kaosfaktoren er høy på Sonic også. Jeg husker jeg lo, så jeg ikke fikk puste forrige gang. Så gleder dere til et deilig kaos.
Ja. Chaos Control er da.
Chaos Control.
Holde på med det, altså.
Jeg har også en periode trent meg opp i å speedrunne Kingdom Hearts 2 randomiseren.
Oi!
Og jeg har kommet ned rundt 3 timer.
Oi!
Fordi den er litt spesiell, men, så det er mulig å gjøre det ganske fort. Men hvis jeg plukker opp det igjen, så er det gøy å streame det.
Imponerende.
De er ganske funky, de Kingdom Hearts randomiserne.
Cool.
Har noen sett et ekstra spørsmål?
Skal vi se?
Det er kommet masse her, vet du.
Ja, det er så mye gøy. Jeg ser meg har fått spørsmål, og jeg vil ta det opp nå bare fordi at vi får det ganske ofte. Og da var her om The Life is Yours, om å ha en vips for engangsbetalinger. Og vi snakket om det litt tidligere på streamen, men ikke I podcasten, så jeg tar det opp her. Vi vurderer å få til vips som alternativ betalingsmåte, I tillegg til Patreon. Det litt lettere, det norsk. En slipper andre problem. Der det litt oppsett for å få det I gang, men vær klar for at vi på plass der. Men hvis en ikke har for eksempel mulighet til Patreon og sånt, bare kontakt oss, så kan vi eventuelt få til noe for engangsbeløp.
Vi har en Vipps-konto. Vi har en Vipps-konto. Jeg vil bare be folk om å sette opp, hvis man har absolutt vil gi på Vipps, sette opp donasjon eller noe sånt I forbindelse med det beløpet.
Sånn skriv donasjon
I melding. Skriv donasjon. Så
da har vi skatteting å gjøre, eller ikke da?
Moms.
Moms, ja da. Ikke skatt. Skatt skal man alltid betale, for da må du alltid betale.
Du må alltid betale skatt.
Yes.
Men moms, vet du. Men det jo et regnskap som egentlig skal gå I null, da. Ja. Det veldig spesielt opplegg. Du betaler moms for ting, og så får du moms for ting du fakturerer ut. Og hvis den summen ikke I null, hvis du har betalt mer moms enn du har fått tilbake, så får du penger tilbake av staten.
Mm. Jeg så også et, skal vi se, hvor var det? Det var fra, jo, Dogtag. Det som rart at spillbransjen genererer enorme vanvittige summer hvert eneste kvartal. Det må jo være et hav av reklametilbud. Tingen det ting vi konsekvent sier nei til.
Ja, det kommer hver uke flere tilbud om å spille. Det jo særlig Star Trek Fleet Command og Raid Shadow Legends. det kommer jævlig da, tilbud om å spille. Men for det første så det ikke så mye penger.
Nei.
Det mye hvis du en solo-streamer som har det som en del av inntekten, så kan det være en grei sum, liksom. Eller hvis du har 10.000 personer innom streamen din, så kan det også bli en del penger.
Mm.
Men for oss, det hadde vært så lite, skal vi selge sjela vår for det, liksom? Jeg tror ikke det.
Nei, og så det noe med at hvis vi begynner å ta imot penger fra spillbransjen, så blir vi så mye mindre, altså stemmene våre blir så mye mindre verdt. Da kan man ikke lenger stole på at det vi sier det vi mener. Og da mister vi mye av grunnen til at vi finnes.
Ja, altså dette her ikke ment som noe shade mot nerdlandslaget, men jeg har lyst til å nevne det like, fordi de har jo kjørt noen sånne lanseringsfester for Nintendo-spill blant annet, og ingen problem med at de gjør det, I det hele tatt. Jeg har ingen grunn til å ikke stole på meningene til nærlandslaget I det hele tatt, men vi har jo valgt å ikke gjøre det. Vi tar ikke imot den type penger fra spillbransjen for å gjøre den type ting. Og det mer sånn, hvis man først bruker hver versjonplakaten som en grunnpilar I en redaksjonell satsing, så havner man I en ganske kinkig situasjon hvis man inngår på en måte den type kommersielle avtale med spillbransjen. Da.
Mm.
Jeg bare nevner det som et eksempel på ting vi kunne ha gjort. Vi har jo fått tilbud om å lage content marketing, for eksempel, for spill. Vi har fått tilbud om å da spille ting for penger. Og vi sier jo bare konsekvent nei til alt. Det kan hende at vi litt vel strenge på det, men jeg litt glad for at vi det også. Jeg synes det jeg synes det fint.
Ja, bare mens vi har spilt inn den podcasten her, så har det tikket inn en reklame-ting til oss på Instagram.
Ja, nettopp.
Det kommer jævnlig.
Ja.
Det gjør jeg.
Mm-hmm.
Litt apropos, Semi fra Yahoo, hvor mye av innholdet deres forbeholdt Patreon-backerne? Det mye som ikke finnes på YouTube? Akkurat nå så det ikke mye. Det først og fremst bakomfilmer,
mm-hmm.
og en månedlig Q&A-stream, som på Patreon. Resten så kommer alt ut så offentlig.
Ja.
Det noe en av de tingene vi har snakket om og vi skal jobbe med da. Så stay tuned. Men jeg tror at alt grunninnholdet vårt, alt som kan defineres som det dette innholdet vi lager, vil være fritt tilgjengelig I overskuelig fremtid. Kan jeg ta spørsmålet fra Black Marsh?
Yes,
det kan dere.
Det til meg. Hva det som ikke appellerer til deg? JRPG-sjangeren med spill som Final Fantasy. Hvor skal man begynne? Hvor skal man begynne? Hårsveisene. Wow. Altså, først og fremst det som gjorde at jeg ikke ble så engasjert I den fra starten av, var turbasert slossing. Jeg kom jo på en måte for alvor inn I spill med type Doom og Quake og Wolfenstein og de spillene der, ikke sant? Og Duke og disse her. Jeg fikk liksom aldri helt sansen for turbasert slåssing. I tillegg så jeg er ikke så veldig glad i den type historier, som, eller måten det fortelles på da, den treffer meg ikke så hardt som den treffer andre. Litt mye melodrama og litt mye sånne ting som bare, jeg bare ikke appellerer, det er ikke noe galt med det, og jeg prøver ikke å kritisere de som liker det, det er mer det at det treffer ikke meg så hardt da. Så det er egentlig de to hovedgrunnene. Ja.
Det er fair det.
Mm. Det kan ikke alle like alt.
Nei.
Det er jo en del anime tropes i JRPGs. Jeg ser på de som to litt sånn like måter å fortelle historier på. Mye anime og mye JRPGs har samme dramaturgi.
Det er jo ikke det at det ikke er anime tropes i Metal Gear, for eksempel.
Nei, det er jo helt sant. Men det har jo ikke naturbasert slossing, og så har det på en måte en... Det er mer sånn elementer i et konsept som er på en måte mer en ting som jeg kunne likt, da. Sånn i utgangspunktet.
Jeg skal si meg enig i det. Jeg er jo som Carl i hvert fall, en skikkelig herda JRPG-fantast fra snestiden og oppover. Mm-hmm. Men jeg er ikke så veldig interessert i å se for mange nye JRPGs i klassisk formel. Det skal jeg være helt ærlig.
Nei, jeg nevnte jo en ting her også som jeg er enig i. Random encounters er en spesifikk ting.
Ja.
Når det er både random encounters og turbasert. Mm. Jeg skal jo bare bort dit.
Ja.
Da er helt klart denne tingen jeg fort har skrudd av da jeg spilte Final Fantasy 7 originalen. Fordi at hvis du skal backtracka, så må du slåss mot de jækla greiene. Liksom, du skal bare tilbake over den brua og sånn, du treffer folk her og igjen. Da, nei. Da blir jeg litt lei. Det er en ting som jeg er glad at spillverden har gått litt forbi, for det er litt slitsomt i lengden. Så det er veldig greit å kunne skru det av for å få en litt mer smooth, moderne opplevelse.
Mm. Det er...
I Final Fantasy 7, moderne versjonen jeg spilte av den originalen, ikke den originale originalen.
Riktig.
Takk for meg. Yes.
Det er jo heldigvis en ting som de fleste har sluttet med. Jeg husker ikke det forrige spillet jeg spilte som hadde Random Encounters, det var kanskje Ni no Kuni 1.
Mm.
Hvis ikke, det er kanskje det jeg også hadde finder på skjermen, men det er heldigvis det hører til fortiden. Til og med allerede på SNES så begynte de å faste det ut med kronotrigger.
Ja, kronotrigger er jo mye mer aktivt.
Ja, men jeg er enig i det at random encounters, det savner jeg ikke fra gamle dager.
Du kan si hva du vil om, sorry.
Nei, men jeg synes det er interessant å se på Yakuza, som går den andre veien.
Ja.
At de går fra et mer action kampsystem til et turbasert kampsystem.
Mhm.
Det er litt morsomt. Så jeg tror det finnes måter å gjøre turbasert bra på fortsatt, som Persona liker jeg veldig godt.
Mm. Du kan i hvert fall si hva du vil om Pokémon, skal vi si, det blir Sword and Shield, men det at Pokémon er fysisk ute, så du kan bare dulte bort i de selv, når du har lyst til. That's a good vending.
Det er en fin ting.
Yeah.
Yeah.
Mm.
Har vi noe mer å huke tak i?
Hvis ikke, så kan vi begynne å runde av.
Det kan det. Vi har tatt mange spørsmål nå.
Mm. Da gjør vi det. Dette her er jo podcast med en del av våres, altså innspillingen i denne podcasten, en del av våres store gigastream. Da har du sikkert fått med deg, hvis du er på dette punktet her i podcasten, som vi har jo allerede snakket om det tidligere. Men hvis du hører på podcast nå, så er vi sannsynligvis live. Derfor hvis du hører på en relativt nylig etter utgivelse med live på twitch.tv/levelupnord, i hvert fall, så hopp inn der hvis du synes det er interessant. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra, og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord, twitch.tv/levelupnord og Level Up Nord på TikTok!
Oh yes!
Oh yeah! 91 followers nå.
Oi.
Wow. Skyter det, går jeg. Mm. Her vil det komme mer ting etter hvert, så stay tuned. Det kommer også ting på YouTube Shorts. Bli også gjerne med på Discorden vår, så discord.gg/levelupnorge. Og synes du at vi har en veldig kul logo? Og kunne tenkt deg at kanskje du vil ha til t-skjorte eller hette genser med ny logo på? Det hadde vært kult.
Det hadde vært kult.
Mm. Jeg vil ha en sånn.
Ja.
Hva kan jeg få en sånn fri da?
levelupnorge.myspreadshop.no ikke for dere som ser på det live på Twitch, men senere så er det bare å hoppe inn der. Og hvis du liker damelaget og synes at damelaget er kult, kanskje du synes at noe av det dame har vist frem og sånn til streamen virker stilig, og du har lyst til å være med på å støtte oss, så vi kan produsere de tingene som vi snakker om under streamen nå. Så det bare til å gå på patreon.com/levelupnorge og støtte oss der. Der har vi nå flere nye patreon, ikke tiers, men nye patreon-mål som vi ønsker nå. Det var sånn det var. Med masse nytt, gøy innhold, nye spillpodcaster, nye serier. Nå har vi et mål som er pinup-kalender. Den er faktisk noe sånn at nå skal vi lage den, hvis vi når det. Den har jo vært en sånn ting man snakker om i åravis, på tull. Og nå står han der i klartekst.
Fy fader.
Sammen med et Level Up musikkalbum.
Ja. Det er mye klassikere vi kan hente frem oss. Så ja, hopp inn der. Tusen takk til alle som støtter oss. Dere er fantastiske folk. Vi hadde ikke klart dette uten dere. Så thank you, thank you.
Tusen takk,
tusen hjertelig.
Tusen takk.
Og med da så runder vi av denne podcasten her for denne gangen. Vi snakkes igjen neste vek, så da er ikke noe problem. Og, kanskje, og snart, i mars og april, så blir den podcasten også live på Tilt. Så følg med, folkens. Nå prøver jeg å finne ut hvordan jeg vanligvis avslutter den her. Jo, vi snakkes neste vek.